O campo dos Pinares de Perlío inaugurouse tal día como hoxe, o 9 de novembro de 1969. Xogouse aquel día a terceira xornada da segunda volta do Campeonato de Xuvenís da Ría entre o Perlío e o Perves. Gañou o equipo local coa seguinte alineación: Álvaro, Varis, Carpente, Jorge, Juan, Abelleira, Secundino, Miguel, Sindo, Regino e Humberto. Temos connosco nos estudios de Radio Fene a un daqueles xogadoras, a un daqueles xogadores, a Evaristo Núñez. Moi bos días, Evaristo.
Hola, bos días.
Que é o que recordas daquela xornada, daquel primeiro partido xogado no campo dos Pinares entre o Perlío e o Perves?
Bueno, eu era moi novo, pero recordo con moita emoción que tiñamos, non? Porque, claro, estabas a facer o campo desde había xa un tempo, un ano e pico aproximadamente, ou por aí ou dous, non o sei con precisión, e de feito o ano anterior que xogáramos toda a temporada o equipo de xuvenís, que foi o primeiro co que se fundou o Perlío, pois deprestado no campo do ramo de Barallobre. Entón, pois claro, unha ilusión estupenda, bárbara, por xogar no noso campo, claro.
E que é o que impulsaba a un xove de poucos anos, a un rapaz como eras ti daquela, a iniciarse na práctica do fútbol? Que levaba daquela aos xóvenes a practicar este deporte?
Bueno, en esos tempos, pois realmente había poucas disciplinas deportivas nas que realizarse, non? Non é como hoxe, evidentemente. Entón, daquela, pois, había aquí en Fene se xogaba algo ao pimpon, pero en realidade o que atraía aos rapaces a través tamén das pistas e do que sempre significou o fútbol, non, na nosa sociedade, pois era xogar a pelota, xogar ao fútbol. Había unha serie de clubs ademais implantados no municipio, no concello, por tanto estaba, pues, non sei, recordo Maniños, Limodre, Barallobre. Entón, pois eu recordo que no meu caso concreto, pois un coñecido que sigue moi ligado, sobre todo emocionalmente, ao Perlío, que é Suso Rabadeña, pois foi á miña casa a falar con miña nai, que tiña moito medo que me dislocaran algo, e entón, pois, convenceuna para que xogara, porque tamén é certo que había que ir a mellor polas casas, non porque un fora bon, que non era o caso, sino porque había necesidade de rapaces para completar unha primeira plantilla, non? Porque realmente os rapaces en Defene xa estaban con inquietudes, xa estaban en outros equipos do concello e da comarca, non?
En aquel momento, con carencia de instalacións deportivas como había, sin haber nin pistas polideportivas, nin moitos lugares onde practicar deporte, contar cunha nova instalación como era naquel 1969 o campo dos Pinares tiña que ser un avance importante, non?
Pois sí, eu xa digo, o sea, era poñer, digamos, a primeira as bases, ter un campo, era unha referencia, non? Que de unha maneira, pois, consolidaba as expectativas, non? Iniciais, non? De fundar un equipo con vistas de futuro, non? Como foi o caso, que en doxe, pois, está aí, e desarrollar logo esa labor importante e inxente de ter tantos equipos, tantas categorías. Hoxe tamén o fútbol femenino, que tamén dispón de plantel, etcétera, non?
E de onde procedían os rapaces que formaban aqueles primeiros equipos do Perlío?
Pois a min pareceme intuir que, bueno, desde logo de Perlío, tamén de Fene, estábamos algúns, e había unha parte importante dese grupo que estaba, suministraba Neda. Porque eu recordo que da zona do Roxal, da zona do Puntal, sobre todo, había varios compañeiros que provían de aí. Pode ser tamén que en Neda non houbera equipo, non? De fútbol que o representara.
E entre esas alineacións das que falábamos, dunha alineación en concreto da que presentou o Perlío naquel primeiro partido do 9 de novembro de 1969, e pois nos anos seguintes que tamén competiu xa na categoría de modestos, supoño que hai varios bastante xa falecidos, non?
Sí, a verdade é que tristemente é así, non? O sea, eu recordo daqueles primeiros partidos de xuvenís, do equipo de xuvenís, que efectivamente Miguel do Puntal, tamén Paco García Fraguela, e máis recientemente Humberto, non? Que foi unha persona, bueno, moi importante, digamos, no devenir da actividade do deporte do Perlío, tanto en fútbol como en balonmá, e logo, pois eso, unha persona entrañable para min tamén, desde logo. E no caso dos modestos tamén me parece recordar que Cristeto, polo menos Manel, pois son personas tamén que lamentablemente falleceron, sí.
E daquela primeira alineación, de onde procedían cada un deles? Por exemplo, Álvaro
me parece que era do Roxal. É un rapaz que era do Roxal, que era o porteiro.
Carpente.
Sí. E logo Carpente, aquí da carretera da Fraga, que estuvo moi ligado tamén a actividades culturales aí en Perlío, no casino de Perlío, tamén tocaba aí na rondalla, etc.
E Jorge
tamén é... Jorge Cajiao é de Perlío, que era un defensa aí moi... moi...
Moi solvente.
Juan era tamén da zona do Roxal, e Abelleira do Puntal. García, que tamén está aí como sustituto da Abelleira, pois tamén era Paco este que falábamos,
Paco García
Fraguela. Miguel era tamén do Puntal, e Re, que tamén está aquí como sustituto. Re era moi xovenciño, pero logo resultou un xogador estupendo, tamén era de Neda, Sindo de Perlío, Regino de Fene e Humberto de Perlío. Sí. Eu de Perlío vivía xa en Fene, pero bueno, o meu sentimento estaba en Perlío, porque eu vivir e nacer en Perlío.
Erades un grupo de amigos, non?
Sí, realmente estas cousas, o deporte de grupo colectivo tende a unir moitísimo, non? E xa moitos nos coñecíamos personalmente de sempre, de nenos, da escola, etc. E outros, os que non nos coñecíamos, pois nada, amigos para sempre.
E como era a relación coa directiva e coa adestrador?
Bueno, era moi boa, porque eu recordo, pois, Juan como presidente, lo estaba ese Suso, como decíamos antes, que é unha persona entrañable, o Jaén, José Jaén, outra persoa de entrañable tamén, e bueno, e logo estaban Carlos, que era unha persona que chamaban, bueno, un de Perlío, que era o Saqueto, lle chamaban, ¿no?
Carlos, ¿verdad? Fernández.
Sí, Carlos Fernández, que era simpatiquísimo, e bueno, a verdade é que era un grupo estupendo, con moitísima ilusión, e que seguro que me deixo xente no tinteiro, pero que me perdonen. E ao final de temporada facíase unha especie de comida ou de despedida, que algunhas veces nas neves e tal, que estaba moi simpática e moi emotiva, sí.
Naqueles anos, Perlío e Fene vivía un momento de actividade económica, de moita actividade económica, polo medre de Astano.
Sí.
Naquel ano, 1969, realizouse a botadura dos petroleiros Santander e Móstoles e dos cargueiros Camino e Merced. No ano anterior, Astano xa contaba con 3.140 empregados, e é cando comeza a especialización nos petroleiros de maior tamaño do mundo. En os 69 se construen os talleres de bloques planos e bloques curvos. Toda esa efervescencia económica supoño que influía tamén na actividade social e deportiva da época, non?
Sí, supoño que sí, porque realmente despois de que eu pois me deixei todo isto, non? Porque xa empezou a facerse un equipo con moito máis competente, con outras vistas, con xente, fichouse xente xa, fin, con máis posibilidades deportivas, digamos, non? E entonces pois a min é claro, as capacidades económicas de dunha zona industrial emerxente pois tiñan que notarse. O fútbol moitas ou casi sempre as actividades deportivas son un reflexo fiel da actividade económica, non? Entón aquí non era unha excepción, incluso penso que se fixou algunha xente que de algunha maneira tamén se lle ofrecía a posibilidade de traballo no entorno, na zona, e se fixou xente, pois sí, xente de outras zonas máis ou menos próximas, que tal Cariño e outros sitios, sí.
O Círculo de Perlíos a decidir en decembro de 1968 estudar a posibilidade de adquirir uns terreos para o campo de fútbol. Formouse unha comisión con ese cometido, inscribir un equipo na Federación Galega de Fútbol nese mesmo ano, comenzando a xogar a tempada 68-69 no campo do Ramo do Barallobre. Logo, inauguración do campo dos Pinares en Perlío, tal día como hoxe, un 9 de novembro de 1969. Moitas grazas a Evaristo Núñez por compartir estes recordos, estas lembranzas connosco. Moitas grazas.
Pois nada, encantado de estar aquí recordando bellos tempos.